Dar kartelį sveikinu visus. Taip džiugu, kad nepaisant visokių savaitės įvykių ir visa kita, vis tiek taip reguliariai susirenkam ir tęsiam mūsų kelionę, tikėjimo kelionę, Dievo žodžio pažinimo kelionę. Ir mūsų laukia ketvirtas gavėnios sekmadienis, tekstas iš Jono Evangelijos, 9 skyrius, nuo 1 iki 41 eilutės.
Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų, aklą gimusi. Jo mokiniai paklausė, rabi, kas nusidėjo, jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys. Jėzus atsakė, nei jis nenusidėjo, nei jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė, kolei diena. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Tai taręs, jis pjovė žemę, padarė purvo iš seilių, patepė juo neregio akis ir tarė jam. Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Siloamas reiškia siustasis. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo jį elgetaujantį, klausė, ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas? Vieni sakė, tai jis, kiti visai ne, tik į jį panašus. O jis atsakė, taip, tai aš. Tada jie klausė jį, o kaipgi atsivėrė tau akis? Jis išpasakojo, žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patepė juo mano akis ir pasakė, eik į Siloamą ir nusiprausti. Aš nuėjau, nusiprausiau ir praregėjau. Jie vėl klausė, kur jisai? Šis atsakė, nežinau. Tuomet jie nusivedė buvusi neregį pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo ir atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti, kaip jis praregėjęs. Jis paaiškino, jis patepė man akis purvu, aš nusiprausiau ir dabar regiu. Kai kurie fariziejai kalbėjo, ta žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo. O kiti sakė priešingai, kaip galėtų nusidėjėlis daryti tokius ženklus? Ir jų nuomonės nesutarė. Tuomet jie ir vėl klausė buvusi neregi, o ką tu manai apie vyrą atvėrusi tau akis? Šis atsakė, jis pranašas. Žydai nenorėjo tikėti, kad jis tikrai buvęs aklas ir praregėjęs. Jie liepė pašaukti praregėjusio gimdytojus. Ir ėmė juos tardyti. Ar šitas jūsų sūnus, kuris sakote gimus aklą, tai kaip jis dabar regi? Jo tėvai atsakė, mes žinome, kad jis mūsų sūnus ir kad jis yra gimęs aklas, o kaip jis praregėjo, mes nežinome, nei kas jam atvėrė akis nežinome. Klauskite jį patį, jis suaugęs ir tegul pats kalba už save. Tėvai šitai pasakė, bijodami žydų. Mat žydai buvo nutarę, jo kas tik išpažintų Jėzų esant Mesiją, turėtų būti išmestas iš sinagogos. Todėl jo tėvai pasakė, jis suaugęs, klauskite jį patį. Tada jie antrą kartą pasišaukė buvusi neregį ir pasakė, šlovink Dievą, mes žinome, kad ta žmogus nusidėjėlis. Jis atsiliepė. Ar jis nusidėjėlis, aš nežinau. Vieną žinau, buvau aklas, o dabar regiu. Jie vėl klausė, ką jis tau darė, kaip jis tau atvėrė akis. Šis atsakė, aš jau sakiau, tik jūs neklausote. Ką dar norite išgirsti? Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais? Tada jie išplūdo jį sakydami, tai tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozei yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas mes nežinome. Žmogus jiems atsakė, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis, o juk jis man atvėrė akis. Žinome, kad Dievas neišklauso nusidėjėlių, jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Nuo amžių negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis. Jei šitas nebūtų iš Dievo, jis nebūtų galėjęs nieko panašaus daryti. Jie užriko ant jo. Tu visas gimęs nuodėmėse ir dar nori mus mokyti ir išvarė jį lauk. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę jį lauk ir susitikęs paklausė jį, ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė, o kas jis viešpatė, kad jį tikėčiau? Jėzus tarė, tu jau esi jį matęs ir dabar jis su tavimi kalba. Žmogus sušuko, tikiu viešpatė. Ir parpuolės pagarbino jį. O Jėzus prabilo. Aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų. Prie jo esantis fariziejai tai išgirdę paklausė, tai gal ir mes akli? Jėzus atsakė, jei būtumėte akli, neturėtumėte nuodėmės. Bet štai jūs sakote, mes neakli, taigi jūs kalti.
Girdėjome viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ilgas tekstas. Atrodo, kad gavėnioj kuo tolyn, tuo ilgintos tos visos evangelijos. Ir kada čia pasibaigs ir greičiau ateitų Velykos ir tada mes šauktume aleliuja ir nebereiktų kvaršinti galvos. Bet gavėnė ir yra laikas, kurį sakome, reikia paskirti daugiau maldai, daugiau išmaldai ir pasnikui. Tai tam tikras laikas, kurį mes sutaupom nuo kitų veiklų, kurias įprastai darytume, koncertus, į kuriuos važiuotume ar dar kažkokius kitus dalykus, mes paskiriam tokiai saviugdai ir tokiam savęs tikėjimo ištyrimui ir ugdymui ir auklėjimui. Taigi girdėsime šitą tekstą ir girdėsime jį ketvirtą gavėnio sekmadienį, kada kunigas įžengs prie altoriaus apsirengęs rožinės spalvos drabužiais. Ir tai bus sekmadienis, kurį vadiname lėtarė sekmadieniu. Yra du tokie metuose. Trečias advento, vadinasi gaudėte, džiugaukite, ir tada ketvirtas gavėnios lėtarė. Tai yra gavėnios pusė, lygiai pusė. Ir prasikankinė 4 savaitės, 3 tiksliau pilnas savaitės, dar mes turime dar tiek pat laiko atgailai ir savęs tokiam tramdymui. Tačiau bažnyčia primena, kad atgaila yra ne dėl atgailos, atgaila yra, kad ji turėtų išlaisvinti mus nuo netikrų džiaugsmų, nuo netikrų svajų, nuo netikro savęs ir pasaulio ir Dievo vertinimo. Ir atvesti į tai, kas yra tiesa ir tikrovė, ir tiesa padarys mus laisvus, ir tiesa leis pažinti tą džiaugsmą, kurio tada negalima suvaldyti, ir kurio negalima užprogramuoti, ir kurio negalima suplanuoti, jis tiesiog mus ištinka kaip dovana, kaip juokas, kuris tada nekontroliuojamas, ir kuo labiau jį slėpi, tuo jis stipriau prasiveržia. Taigi gražus priminimas. Ir kad išeiname rožiniais drabužiais. Ir šitą sekmadienį išgirstame šitą evangeliją, kuri, neregiu kaip ir labai džiaugsminga turėtų būti. Jis nematė ir dabar mato, bet atrodo, kad jo tėvai per daug nesidžiaugė, kaimyną irgi nesidžiaugė, ten žydo tie visi vyresniai tai dar labiau nesidžiaugė. Atrodo, kad džiaugiasi neregiu, tik neregys ir Jėzus. Tai tada nenuostabu, kad ir mūsų gyvenimo pokyčiuose, kurie yra susiję su tikėjimo pokyčiais, nemanykim, kad minios pradės džiaugtis, kad mes atradom Jėzų ir dabar mūsų gyvenime kitokie prioritetai. Kaip tik busim kvestionuojami, klausiama, kas su mumis pasidarė ne taip, bet tą girdėsime dar tekste. Pagrindinė mintis. Vėlgi bandykime atsakyti, galimos 2 pagrindinės mintys, viena iš Dievo perspektyvos, o kita iš mūsų. Tai kas galėtų būti viena arba kita? Aha, taip. Kol esu pasaulyje, iš Dievo perspektyvos konstatuoja, aš esu pasaulio šviesa. Pasako kai ką labai, labai stipraus apie save. Mes žinome, kad kaip tamsus būtų pasaulis be šviesos. Reikia nakties, reikia poilsio, reikia žiemos ir visa kita, bet galiausiai daug labiau reikia šviesos. Ir šiandien važiavau su katafalku į Ramygalos kapinės ir šnekame su vairuotoju, vis tiek kelias ilgesnis negu iki Krekenavos kapinių. Tai kažkaip tai pasidžiaugiam, kad diena ilgėja. Ir jau kada ateina ta vasara ir jis sako, taip, ten žiema, tai tik 4 šviesios valandos ir ten nieko, bet kažkodėl sako, vasara praeis greičiau negu žiema. Šviesa kažkaip praeis greičiau negu žiema. Tai, kas tamsu, tai, kas negatyvu, atrodo įsitėse į kažkokį tą ilgesnį laiką, o tai, kas tikrai šviesu ir džiugu, visada būna per trumpą, galėtų būti ir ilgiau. Tai ar tikrai yra taip, ar čia tik mūsų matymas tai ir pajutimas, bet toks gražus pavyzdys. Tai iš Dievo pusės, kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Ir tada iš mūsų pusės, tai gal ir mes akli klausimas. Yra toks mūsų klausimas. Tai gal ir mes akli, jeigu čia šitiek daug yra skirta aklumui ir atrodo neregio aklumą išgydė, bet istorija Evangelijos baigėsi vėl kalbant apie aklumą, tai koks čia aklumas ir gal mes tuo aklumu esame akli, tas fariziejų klausimas. Tai tą išsiaiškinsim. Dabar eisim per tekstą, ne taip smulkiai, ne kiekvieną žodelį ar kiekvieną sakiduką, nes taip galim ir ryto sulaukti. Bet tokius pagrindinius dalykus, man atrodo, išgirsime. Taigi mano egzegetas, kurį aš naudoju, vėlgi sako, kad yra 4 scenos. Suskaido šitą istoriją į 4 scenas ir tada ten vyksta tam tikri svarbus, mažiau svarbus dalykai. Pirmoji scena. Pamatė žmogų aklą gimusi. Jėzus pamato žmogų aklą gimusi. Žmogų, kuris turi negalę, galime sakyti. Tai yra labai lengva pamatyti, ką nors, kas labai skiriasi nuo kitų. Viena yra pamatyti žmonės, o kita tarp žmonių pamatyti kažkuo besiskiriantį, įsiskiriantį žmogų. Ir mes tą žinome ir mokykloje, ir kažkokioj grupėj, jeigu kas truputį ne taip, mes netrunkame aptikti ir tą skirtumą išryškinti ir tada, ką tu su juo darai. Vienas kelias yra pradėti tyčiotis arba kažkaip tai menkyti, o kitas kelias yra klausti, kodėl yra tokie tarsi skirtumai. Tas priminimas yra, kad ne visi esam vienodi, kad ne visiems kažkaip vienodai duota, kodėl tas žmogus gimė aklas ir tarsi klausimas, kas čia kaltas ir kodėl yra kitaip negu normaliai. Bet egzegetai atsako, tai buvimo žmogumi, tai kūrinijos charakteristika. Aklumas yra mūsų prigimtinė žmogiškos prigimties ir visos kūrinijos charakteristika. Aklumas yra trūkumas. Tai yra trūkumas. Ir egzegetas sako, tas trūkumas yra visose mumise ir visoje kūrinijoje. Visoje sukurtoje kūrinijoje yra trūkumas, kuris šitoj vietoj galimas pavadinti kaip aklumas. Truputį vėliau daugiau tą suprasim. Fiziškai akli ne visi, bet dvasiškai visi. Fiziškai ne visi akli, bet dvasiškai visi esame akli. Galime tos kūrinijos dvasinės pusės taip ir nepažinti, taip ir neatpažinti, likti tik tokie primityvus instinktų vedimi ir materijos dėsnių diktuojami apspręsti žmonės. Fizinis išgydymas tai tik ženklas dvasinio išgydymo, kurio visiems reikia kaip kelio iš tamsos į šviesą. Fizinis išgydymas yra tik tai ženklas to, ko reikia visai kūrinijai kiekvienam iš mūsų. Visoje likusioje istorijoje nuo fizinio aklumo išgydytas praregės ir dvasiškai. Visoje šitoje istorijoje, kurią girdim, fiziškai išgydytą aklumą dar turės praregėti dvasiškai. O tie, kurie fiziškai neakli, dar labiau dvasiškai apaks. Paaiškės, kad jie yra akli. Tai tą matysim, tą dinamiką. Mokiniai mano, ir tada matome, jo mokiniai paklausė rabį, kuris nusidėjo, jis pats ar jo tėvas, kad gimė neregys. Mokiniai, tie mano mylimo mokiniai, žinote, aš juos labai jau mėgstu, nes tokie panašus į mus. Mano, kad kaip ir daugelis to meto ir dabar žmonių, kad fizinė negalė Dievo bausmės už nuodėmės pasieka. Kodėl Dievas mane tai baudžia? Gimsta vaikas su neįgalumu, Dievas mane baudžia. Susirgau kažkokia rimta liga, mane baudžia. Praradau darbą, sudegė namai, baudžia. Iš karto Dievas baudžia už nuodėmės. Toks yra mūsų mąstymas ir galvojimas. Jisai kyla iš išėjimo knygos 20 skyriaus 5 eilutės.
Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš viešpats tavo Dievas esu pavidulingas Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki 3 ir 4 kartos tų, kurie mane atmeta. Bet rodantis ištikimą meilę iki 1000 kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
Taigi šito mokymo šviesoje aš baudžiu, pavidus Dievas, tai kas dabar kaltas? Ar jis pats čia prasikalto, ar jo tėvai prasikalto, ar seneliai prasikalto, nes aklumas, fizinis aklumas apaštalų mokinių yra suprantamas kaip Dievo bausmė. Jiems tik įdomu, kieno tai nuodėmės. Toks savotiškas fetišistinis smalsumas. Cekavumas. Kur ta žmogus tai nerūpi. Nelabai ir Jėzus rūpi. Mums rūpi, kas čia kur nusidėjo, kur čia visas tas reikalas. Jėzus į šią teologinę dilemą nesileidžia. Nekartą nesutinka žaisti to primesto žaidimo. Jis tik duoda suprasti, kad nemano, jog Dievas baudžia fizinę kančią. Ne jis nusidėjo, ne jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Ir dar vienas dalykas, ką Jėzus nepasakydamas pasako, Jėzus nemano, kad fizinis aklumas yra bausmė, kad tai iš vis yra kažkoks blogis. Matote, kas yra norma, kas yra normalu, mes kažkaip tai jau kažkada esame šnekėję, kad yra sunku nustatyti, kas gamtoje yra norma ir kas yra nenorma. Tai ir fizinis aklumas jau yra nenorma. Ir mes lygiai taip pat žinome, kad žmonės, kurie fiziškai akli, gali būti daug geresni, žmonės turėti daug pilnatviškesnį gyvenimą, negu tie, kurie tos negalios neturi. Daugiau gyvenimo džiaugsmo, daugiau įvertinimo, jie atrodo netgi daugiau mato, nieko nematydami, negu mes turėdami akis ir nepastebėdami, nei kas aplinkui vyksta, nei kokie dalykai. Tai va tas. Kas yra normalu, kas yra nenormalu. Prie to dar grįšim irgi. Atrodo, kad kol žemėje gyvename, jeigu ir baudžia, taip kaip mes suprantam baudimą, tai drausminančia, gelbinčia bausme. Baudžia ne kaip atlygių už kažką, bet baudžia, kabutėse baudžia, drausminančiai ir gelbinčiai. Juk mes irgi, ką Dievas myli, tą ir baudžia, šventajame rašte kitoje vietoje yra pasakyta. Mes irgi drausminam tuos, kuriuos mes ugdome, tuos, kuriuos mes mylime. Mes nepataikaujame, mes leidžiame jiem pajusti, kad yra tam tikros pasirinkimų ir klaidų pasekmės, kad jie atsikvošėtų, kad jie suprastų, kad negalima taip eiti, kaip vandens paviršim per gyvenimą, nekliudomai. Taigi ta bausmė yra bausmė linkinti gero, jinai yra drausminanti, jinai yra vedanti į geresnį savęs ir pasaulio ir tiesos pažinimą. Taigi nuo pat pirmos kūrimo dienos Dievas siekia ištraukti šviesą iš tamsos. Mes atsinamam, kai Dievas kūrė pasaulį, pirmas dalykas, kuris sukūrė, pirmai žodžiai, kuriuos pasakė, tebūnie šviesa. Pirmas kūrinijos aktas yra šviesos tamsoje atsiradimas. Ir mes sakome, Dievas nesukūrė ir paliko. Dievas, kadangi yra visa, ko kas sukurta būtis, būti, tai jis ir kuria. Jo žodis tebūnie šviesa ir dabar yra skambantis ir tikrovė tampantis žodis. Ir dabar iš tamsos yra atkovojama šviesos teritorija, švies kūrinyje. Jėzaus ir jo mokinių darbas lygiai toks pat. Tik jie turi ribotą laiką tam darbui atlikti. Jėzaus ir mokinių darbas yra kurti šviesą. Iš tamsos į šviesą. Tačiau Jėzus sako, man reikia dirbti darbus to, kuris mane siunti, kolei diena ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Ateina laikas, kada šitas kūrimo veiksmas tikrai pasibaigs. Jis dabar dar vyksta iš tamsos į šviesą ir jame mes esame kviečiami per Jėzų ir su Jėzumi dalyvauti, bet tas veiksmas jau turi ribas, jis kažkada pasibaigs. Jėzus šviesa aš, kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Bet tiksliau būtų išversti, esu šviesa pasauliui. Nes pasaulio šviesa, truputį lietuviškai mes, nežinau, truputį kitaip girdim. Kaip kažkieno kažkas. Tai ne iš pasaulio kylanti šviesa, tai yra pasaulyje esanti šviesa, pasaulyje nušviečianti. Tai yra pasaulio sandaros dalis, bet tai nėra iš pačio pasaulio kylanti. Tai yra pasauliui priklausanti. Tai tarėsi, jis pjovė žemėn, padarė purvo į seilių, patepėjo neregio akis ir tarė, eik nusiplauk Siloamo tvenkinyje. Spjovė žemėn ir padarė purvo. Pradžios knyga, antras skyrius, ketvirta, septinta eilutės.
Toks yra pasakojimas apie dangų ir žemę, kaip jie buvo sukurti. Ta diena, kai viešpats Dievas padarė žemę ir dangų, kai žemės laukuose dar nebuvo jokių krūmokšnių ir dar nebuvo išdygusi jokia laukų žolė, nes viešpats Dievas dar nebuvo siuntę žemėn lietaus ir žmogaus dar nebuvo dirvai arti, tik versmė trykšdavo į žemės ir drėkindavo visą dirvos paviršių. Tuomet viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsavimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė.
Pasižiūrėkite, žmogaus sukūrimo istorijoje kalbama, kad nebuvo lietaus, nebuvo drėgmės iš viršaus, bet versmė triško iš žemės gelsmių. Ir sekantis sakinys, iš žemės dulkių, paėmė žemės dulkių, paėmė purvo ir padarė žmogų, įkvėpė jam į nosį gyvybės alsavimą. Ir egzegetai suponuoja, kad tas eilutes reikia jungti kartu. Spjovė į žemę ir padarė purvo, nes kitai būtų tik sausos dulkės. Bet reikia tam tikros lipnios tarsi masės, iš kurios kaip iš molio gali lipdyti. Tai reikia vandens ir žemės sąveikos. Bet mes žinome, kad visa gyvybė žemė duoda vanduo. Tol, kol vanduo neprisiliečia prie žemės, prie sėklos, nepažadina gyvasties toje žemėje. Kaip tik yra mirtis. Taigi Jėzus šitoje vietoje atkartoja kūrimo, mes sakėme, kad pirmas veiksmas buvo šviesa iš tamsos, o dabar kalbama apie kitą kūrimo veiksmą, apie žmogaus sukūrimo veiksmą ir Jėzus jame dalyvauja. Šituo veiksmu jis atkartoja tai, ką Dievas darė kūrimo pradžioje. Tačiau Jėzus nekuria naujo žmogaus nuo nulio. Jis nekuria naujo. Jis atbaigė pirmo žmogaus kūrimą. Jis atbaigė. Mes kūrinijoje prigimtinai turime trūkumą, turime neišbaigtumą, turime neatbaigtumą. Kūrinyje mumise dar nepasibaigus, pats kūrimas mumise dar nepasibaigęs. Dievas turi atbaigti mūsų kūrimą ir jis atbaigė per Jėzų ir Jėzuje Kristuje. Ir jeigu atbaigti, tai reiškia, kažkada tas veiksmas pasibaigs. Mes esame neatbaigti kūriniai, neužbaigti. Todėl turime vienokį ar kitokį trūkumą. Visi, visur, viskas. Ir vienas ryškiausių trūkumų yra mirtis. Visako kūrinijoje trūkumas yra, kad yra mirtis. Kūrinyje yra darbas vyksme. Jėzus pažadina žmoguje dvasinį regėjimą. Taigi vienas iš ankstyvųjų bažnyčios titulų Jėzui, pavadinant Jėzų, yra akių sveikata. Jėzų vadina akių sveikata. Ir dabar žiūrėkite, iš kur kyla šitas Jėzaus pavadinimas. Apreiškimo knyga, 3 skyrius, 18 eilutė. Apreiškimo knyga, 3 skyrius, 18 eilutė. Ten akių sveikata bus pavadinta kitu vardu. Aš tau patariu pirkti iš manęs išgryninto ugnyje aukso, kad praloptum, baltus drabužius, kad apsirengtum, ir nebūtų matoma tavo nuogumo gėda, ir tepalo pasitepti akims, kad praregėtum. Taigi akių šviesa yra tepalas. Jėzų ankstyvoji bažnyčia vadino akių tepalo, kad praregėtų. Jėzus yra, kad mes praregėtume, kad mes atpažintume kūrėją, kad mes atpažintume, jog mūsų sukūrimo darbas nėra atbaigtas tol, kol jis nėra atbaigtas Jėzuje Kristuje. Kad atpažintume kūrintįjį ir sukūrintį iki galo mūsų Dievą. Ir kad sutiktume tame kūrime dalyvauti. Čia mums duota tam tikra laisvė. Leistis būti jo atbaigtiem. Jis nepriverstinai mus sukūrė. Jis atsiklausė mūsų, ar gali mūsų sukurti iki galo. Siloamo tvenkinį. Eik ir nusiplauk Siloamo tvenkinį. Siloamas, labai gražiai paaiškinta, reiškia siustasis. Jėzus ir jo mokiniai yra siusti, kad žmonės praregėtų, kad galėtų matyti visą ko šaltinį Dievą. Yra siusti kūrinyje išlaisvinti iš prigimtinio aklumo. Visa kūrinyje yra akla, bent jau dvasinį, išlaisvinti. Praregėjęs ir nusiplovęs žmogus pats tampa siustuoju. Praregėjęs ir nusiplovęs jis tampa siustuoju. Bet mūsų nusiplovimas, mūsų dvasinis praregėjimas, mūsų įvedimas į Jėzų Kristų, į jo atbaigiamą į kūrinijos darbą, įvyksta, kada mes esam nuplauti krikšto vandenyje. Krikšto vanduo yra Siloamo tvenkinys, kuriame mes tampame siustaisiais, kuriame mes tampame pasiusti. Skelbti ne tik fizinį pagijimą, bet ir dvasinį praregėjimą, atpažįstant tą tiesą apie tą, kuris jį išgydė. Taigi pirmas mūsų praregėjimo dalykas, dvasinio praregėjimo dalykas, yra atpažinti, kas yra Jėzus ir ką jis daro šiame pasaulyje. Ir atpažinti, kad jis yra šviesa pasauliui. Mūsų užduotis atpažinti Jėzų. Antroji scena. Tasai nuėjo, nusiplovė ir sugrįžo regintis. Atrodo, kai sugrįžo, Jėzaus nebėra, mokinių nebėra, bet yra kiti. Kaimynai ir kiti žmonės, kurie matydavo elgetaujantį, klausė. Ar čia ne tas, kuris sėdėdavo elgetaudamas, vieni sakė, tai jis, kiti visai netikė į panašus, o jis atsakė, taip, tai aš. Nauja kūrinyje, Jėzaus kūrimo nauja kūrinyje, tai ne kitas žmogus, tai kitoks žmogus. Atbaigtas žmogus yra ne kitas žmogus, yra kitoks žmogus, yra perkeistas žmogus. Yra kokybė žmoguje, kurios kitaip negalėtume sau duoti. Labai kartais norėtume save kitą kartą sunaikinti ir pasakyti, kad Dieve sukurk mus iš naujo. Bet jis nekuria mus iš naujo, vadinasi, nieko. Jisai iš to, kas yra mumise sugriuvę, iš to, kas mumise yra netobula, iš to, kas mumise yra žaizdota, iš to, kas mumise yra trūkumas, jis sugeba atvesti pilnatvę. Iš to, ant to paties statyti. Lygiai kaip šitas pastatas yra naujas, bet jis nėra naujas. Jis nėra naujas, jis yra pastatytas ant senų pamatų, labai daug medžiagų yra sunaudota to pastato, kažką nugriovėm vieną sieną ir sumūrėjom į kitą sieną. Jis atvažiavusiems atrodo naujas, bet tie, kurie dirbome prie šito pastato, mes žinome, kad mes panaudojom, ką galėjom panaudoti ir tai tapo naujo dalimi. Mes nekuriam visiškai nuo nulio. Lygiai taip pat Dievas, jisai labai gerai moka visai klangiai. Perdirbti tas atliekas, neišmesti, bet naujai panaudoti tą, kas. Nes kaip jis gali išmesti savo kūrinyje? Jeigu kūrinyje yra kūrinyje, prasidėjusi tebūnie šviesa nėra dar pasibaigęs veiksmas, tai gali būti, kad ir mūsų tas perdirbimas, mūsų ateimas į tą pilnatvę irgi yra procesas, kuriame dalyvaujame. Ir matysime, kad šitoj neregio istorijoje yra fizinis išgydymas, bet tuo istorija nesibaigė. Ir jis labai greitai vyksta, labai pradžioj istorijoj ir pasibaigtų visą istoriją, sugrįžo reginti 7 eilutę. O tai kur dar 30 kelios? Aš manau, kad taip, ta žodis šitoje vietoje ir tinka. Kitaip sakytume, pabaigtas, užbaigtas, bet dar palieka kažkokią tai galimybę. Taigi, ne nauja žmogus, ne visiškai nauja žmogus, o mes norėtume būti visiškai nauji žmonės, kad mūsų praeities nebeliktų, kad mūsų dar kažkas, kad mes pradėtumėm nuo tabulio rasą, nuo švaraus lapo, ne. Tai nereali svajonė, tai nerealus dvasinis troškimas. Ir žmonės į savei kampą įsispraudžia, kada jie nori visiškai švaraus lapo. Nes Dievas gali rašyti tiesiai ant kreivų mūsų gyvenimo linijų. Tik mums reikia išdrįsti jam leisti. Galiausiai juk yra svarbu ne linijos. Galiausiai yra svarbu turinys, kuris užrašomas tame lape. Tas pat žmogus su kitokia sąmonė, su kitokiu mąstymu. Ir jis sako, aš nesu kitas žmogus. Taip, tai aš. Aš tas pats, kuris elgetaudamas buvau, dabar aš ir esu tas žmogus. Bet aš nebe toks esu žmogus. Ir jau kaimynai ir kiti tą pastebi. Tas pats žmogus, bet kartu ir kitas, kitoks. Ir jis sako, taip, tai aš. Ir mes žinome, kad graikiškai tai bus ego emi, o tai jau yra Dievo vardas. Dievas sako, tai aš esu. Ir egzegetai sako, kad žmogus nesąmoningai pasako savo naują tapatybę. Aš atpažįstu, kad aš esu tas, kuris esu Dieve. Mano buvimas yra buvimas Dieve.
manęs nebūtų, jeigu Dievas neleistų man būti. Aš jam priklausau, aš esu jo kūrinijos, neatskira, neautonomiška, nesavarankiška dalis. Aš esu todėl, kad aš esu tame, kuris yra veiksmažodis būti, kuris leidžia man ir visiems kitiem būti.
Nauja dieviška tapatybė iš Jėzaus. Tas pats žmogus, bet dabar Dievo dvasios pripildytas.
Kaip tai atsitiko? Dabar visiems labai įdomu. Tada jie klausė, o kaipgi atsivėrė tau akis? Ir jis išpasakojo. Žmogus vardu Jėzus padarė purvo, patepė jo mano akis, pasakė, eik į Siloamą nusiprausti, aš nuėjau, nusiprausiau ir praregėjau. Ta išgydymo mechanika yra labai svarbi, mes irgi klausėm, tai kaip tu numetei svorio, kaip tu išgydėjai tą lygą, kaip tu dar kažką padarėjai. Mums yra svarbu pakartoti tuos norime žinoti, kokie tai buvo žingsniai ir galbūt galime nueiti tais pačiais žingsniais ir turėti tą patį rezultatą, nors dažniausiai pradinis taškas išėjimo yra netoks pat, bet tą mes užmirštam. Nesvarbu, kokią lygą tu įsigydėjai, bet aš tavo vaistais irgi noriu įsigydyti savo lygą. Ir čia yra dažna klaida, kadangi mes nesame tam pačiam pradžios momente ir bandome tuos pačius žingsnius atkartoti ir tada kitą kartą nusiviliam, tai tavo vaistai, žinai, nevykia arba ten tavo ta mechanika išgydymo netinkama, nes aš neturiu to paties rezultato, bet tu ir neturi tos pačios situacijos, kurioje aš tuos žingsnius pradėjau žengti arba panaudoju. Dažniausiai tas sumaišimas. Jis pakartoja išgydymo mechaniką, bet nieko negali pasakyti, kokia viso to reikšmė ir prasmė. Jis tik pasako, kaip buvo. Bet jis nežino, kodėl. Ir kartais, žinote, atsitinka gyvenime stebuklų, kur galime kažkaip aiškintis kaip, bet jeigu neklausiame, kodėl, mes nepasinaudojame tą visą prasme. Kol neklausiam klausimo, kodėl, gali būti, kad neįvertinsim ne to, kas atsitiko, ar tai yra bausmė, ar tai yra malonė, kas tai yra, nes tai jau yra kodėl klausimas. Tai šitoj vietoj ne jie klausia kodėl, ne jis atsako kodėl. Jis tik pasako, kaip viskas buvo. Tada jie klausia, kur jisai? Kur tas mechanikas? Kur tas išgydymo mechanikas? Fizinis klausimas apie vietą. Bet lygiai taip pat yra kartu ir psichologinis klausimas, iš kur jis, kas jis toks. Kur jisai, mes norime žinoti, kur jis dabar yra, kad galėtumėm nustatyti pagal aplinką, kas jis toks yra. Nes žiūrėkite, aš sėdžiu pas dantystę su mama čia prieš porą savaičių ir ateina fotografas, užmiršau pavardę, bet mes pažįstamės kartais čia bazilikoje, ką nors fotografuoja vestuvės, kokias krikštą, ir pasisveikinam, ir kažkaip tai sėdi mūsų gal jau kokie penketa žmonių, laukia visi, ten kažkur grežia, žinote, visą kitą. Nu ir kažkaip įsikalbėjome, kad yra žmonės, kurie labai bijo eiti pas dantistą, nes atsimena, nu, visokių ten istorijų, kaip anksčiau būdavo tie graštai, matydavosi, kaip tie viskas ten veikia. Ir jis tada pasakoja, sako, Panevėžy buvo tokia vyresnio amžiaus dantistė ir jis kaip vaikas buvo ten nuvestas tėvų pas tą dantistę, nes jie tik ją žinojo ir nuvedė ir sako, nepatikėsite, aš nuo to meto neatsigauno ir man košmaras, sako, buvo tokia paprasta kėdė su pritaisytas toks kažkoks, tai ten, žinai, atsiversti, ten kažkoks graštas toks koja minamas buvo, nes kažkaip tai kitaip reguliavosi ir sako, aplinka įspūdis, kad ten nupapuolė į kokį autoservisą, o ne dantų, žinote, kaip dabar mes. Juk mes įeiname dabar ir pagal aplinką įvertiname, ar ten švaru, ar ten balta, ar ten kažkaip visaip kitaip, kur mes papuolėme ir kas ten vyksta. ne visada tas, aišku, pasiteisina ta taisyklė, bet šiandien šiai dienai labai daug dėmesio skiriame tai išorė, kuri apsprendžia. Žinote, buvo laikas, dar atsimenu tokius vyresnius žmonės, kur pagal drabužį galėdavo nustatyti žmogaus kultūrą, statusą, išsilavinimą ir visą kitą, ne bet kas galėjo taip rengtis ir taip toliau. Ir tai tam, buvo tam tikri normatyvai, kas nešiodavo kostiumą, kas vadinasi ir taip toliau. Šiandien visi rengiamės kas, ko norim, kada norim, kur norim ir pagal drabužį yra labai sunku nustatyti žmogaus, nu, jeigu taip galim pavadinti, socialinį statusą. Tik pas kunigus dar išliko ta taisyklė, nes mes tokia arhaiška rūšis esam, kad pas mus yra apribojimai drabužių. Jeigu jūs galite rengtis kokiam norit spalvom ir kada norit, mes kunigai negalim rengtis raudonai. Purpuriniai negalime rengtis. Nes netgi yra senesni kanonai, kadangi jeigu matote, koks monsinjoras ar vyskupas atvažiuoja, jis turi kokį snargliuką, čia raudonai, guzikėlė, čia koks nors juostelė, čia dar kas kokie kepurytė, tai pagal drabužį mes kaip kokioje armijoje galim nusistatyti, kad yra skirtingi laipsniai, kad kas kam yra pavaldos, kas arčiau eina prie altoriaus ir toliau dar išlikusi tą archaiką bažnyčioje. Bet ji buvo ir visuomeniai. Ir visuomeniai buvo galima daugiau mažiau pagal apredus nuspręsti, kas šiandien yra gogel mogel ir labai sunku tą. Gerai. Kur jisai? O kartu psichologinis, iš kur jis, kas jis toks? Bet tai labai paviršutiniškas domėjimasis Jėzumi. Ne kas jis, iš kur jis. Mes pagal išorę nuspręsim, kas jis toks yra. Mums užteks to, kad mes žinosime, iš kur jis vadinasi, su kokia mašina važinėja ir pas kokį siuvėją ten ar ką darosi. Ir mums tos informacijos nuspręsti, kas jis toks yra, užteks. Bet jūs pastebit, kad kartais mes irgi pasitenkinam tik paviršutinišką informaciją apie žmogų. Ir mes jau manom, kad žinom apie jį viską arba tiek, kiek mums reikia žinoti. Dažniausiai tai tiek, kiek mums reikia. O reikia tiek, kiek mes norim. Ir mes įsprausti kampą paaiškėtų, kad tikrai nepažįstame to žmogaus, nei jo galimybių, nei jo minčių, nei kas jis toks. Ir mes, kol nesidomime, kodėl, nelabai ir žinome, kas yra kas. Nes ta gelmė, kodėl jis taip masto, kodėl ji taip elgiasi. Čia jau pasako, klausiame apie vidinius žmogaus kažkokius tai principus, apie kažkokias vertybės, apie kažkokį tai vidinį to žmogaus išorinę elgseną diktuojantį pasaulį. Čia yra, kodėl tu taip darai? Kodėl jis arba ji yra toks kitokia? Jau yra nepaviršutiniškas, bet gilesnis klausimas. Trečioji scena. Nu, jau čia tie žmoneliai, kaimynai, viską išsiaiškino, ką jiem reikia. Kaimynam daugiau ir nereikia žinoti. Tuomet jie nusivedė buvusi neregi pas fariziejus. O toji diena, kai Jėzus padarė purvo atvėrė akis, buvo šabas. Fariziejai ėmė jį iš naujo kamantinėti. Žmonės eina pas dvasinius lyderius, jų nuomonės išgirsti, kaip turėtų vertinti žiniasklaidoje mirgantį išgydymo įvykį. Visi apie tai kalba. Mes jau, kaip sako, čia kai ką pradinį tyrimą atlikome, bet iki galo mums neaišku, ar čia yra pozityvas, ar čia yra negatyvas, ką mes minę turime su šituo reiškiniu daryti. Ar mes turime čia džiūgauti, nes kaip ir lietarė sekmadienis, ar mes čia turėtumėm piktintis ir sakyti, kas čia kažkas ne taip ir taip toliau. Tai einam pas dvasinius vadovus. Dvasininkų kamantinėjimas padeda žmogui suprasti, kad atsitiko kur kas daugiau negu fizinis išgydymas, kad tai Dievo veikimo ženklas ir kad Jėzus turi būti Dievo žmogus pranašas. Būtent dvasininkų klausinėjimas. Kaip jis patepė man akis, buvau aš purvu, aš nusiprausiu ir dabar regiu. Ir žiūrėkite, ką toliau reaguoja farizėjai. Ta žmogus ne iš Dievo, nes nesilaiko šabo. O kiti sakė priešingai, kaip galėtų nusidėjėlės daryti tokius ženklus. Jų nuomonės nesutarė, jie vėl klausė buvusi neregi. O ką tu manai apie vyrą atvėrusi tavo akis? Ir kol jie teologiškai ginčijosi, taigi jis nekurčias. Jau ką ne ką, tai kai jis nematė, tai jis girdėjo neišpasakytai gerai. Ir nėra niekur pasakyta, kad kai jis praregėjo, jis nustojo taip gerai girdėti, kaip girdėjo anksčiau, kai fiziškai nematė. Taigi jis girdi jau nebe žmonių gatvėje kalbėjimasi, iš kur jis, kaip čia kas, jis girdi teologinį ginčią apie Jėzų. Tai iš Dievo, tai ne iš Dievo, tai dieviškas ženklas, tai nedieviškas. Ir jis pradeda suprasti, kad jo išgydymo įvykis yra kur kas daugiau negu gatvės sensacija. Tai yra jau teologinis klausimas, jau teologinė sensacija. Ir toje sensacijoje jis pradeda suvokti, kad kaip tai visa atsitiko, ką tu manai apie tą žmogų, kuris tai tau padarė. Šis atsakė, jis pranašas. Žmogus įsitraukė į teologinį tą klausimą. Ir jis pradeda apie Jėzų kai ką suprasti. O, jis pranašas. Fariziejai leidžiasi visi didesnė tamsa, bet tai netrukdo neregiui eiti link didesnės šviesos. Fariziejai tolsta nuo to, kas yra Jėzus, neregys artėja link to pažinimo. Patys kvailiausi klausimai ir kaltinimai gali padėti suprasti ir atpažinti gilesnius dalykus. Tol, kol neklausia, mes gir nesigiliname. Bet kai pradeda kas nors kvestionuoti savaime suprantamą dalyką arba mūsų teiginius, mes turime gilintis, o kaip juos pagrįsti, o kodėl mes manome, kad tai, ką manome, yra tiesa, o kodėl mūsų nuomonė yra tokia. Ir ypatingai, jeigu mūsų nuomonė ir laikysena iššaukia priešiškumą, mes pirmiausia patys prie save turim pasiteisinti, kodėl mes išliekame tame konflikte, kodėl mes neatsisakome. Ir yra atveju, kur atsisakome. Įvyksta konfliktas ir paaiškėja, kad mes... Tos pozicijos neturime kuo apginti ir tada nieko nelieko kita, kaip atsisakyti. Taigi, sekantis klausimas yra šabo klausimas. Jeigu Jėzus yra Dievo kūrybos atbaigėjas, tai išgydymas per šabą Dievo veikimo dieną yra pats tinkamiausias laikas. Nes per šabą dirba tik Dievas. Gali dirbti tik Dievas. Žmogui neleista. Bet Dievui, jis yra šabo viešpats. Jėzus atsako, žmogaus sūnus yra šabo viešpats. Šabas yra jo diena, nes tai yra Dievo diena, o jis yra Dievas. Šešias dienas dirbame, o septintą dieną dirba Dievas. Leidžiam dirbti Dievui. Veikti mus, kalbėti su mumis, auklėti, mokyti mus. Fariziejams Dievas ne gyvenimo davėjas, bet gyvenimo kontrolierius, įstatymų kūrėjas ir jo vykdymo prižiūrėtojas. Jiems Dievas yra nustatęs įstatymus, ir vadinasi, jie turi jų tobulai laikytis, ir tada, kai jie tobulai laikosi, jie patinka Dievui, nes to Dievas ir nori. Kai įstatymas sulaužama, žmogus nusikalsta. Taigi negalima dirbti per šabą, daryti purvo, nes daryti purvą tai yra jau darbas. Čia yra kaip ruošti skiedinį, tai prašau. Tai darbas. Fariziejams, kaip ir mokiniams, rūpi labiau ne koks ir kas yra Dievas, bet jiem labiau rūpi nuodėme ir nusidėjėliai. Kur čia yra nusikaltimas ir kas čia nusikalto? Dievui taip nerūpi jo paties įstatymų laikymasis, kaip mum rūpi sukontroliuoti, kaip kiti tų įstatymų laikosi. Apsėsti esame nuodėmės, ir nusidėjėlių konstatavimą. Geriau mato ne kas yra, o ko kam trūksta. Geriau matome ne kas ką turi, bet ko kam dar trūksta. Konstatuojame, kaip netobulai yra Dievas viską sukūręs. Mūsų pareiga yra konstatuoti, kad Dievas savo kūrinijos nėra atbaigęs. Kuomet Dievo samprata, kad jis yra tik įstatymų leidėjas ir prižiūrėtojas, žmonės yra arba teisieji, arba nusidėliai. Kai taip mąstai apie Dievą, tai apie žmonės belieka mąstyti, kad jie yra įstatymo vykdytojai arba jo laužytojai. Jokių kitų kategorijų žmonės kategorizuoti nėra. Pagal tokį Dievą. Tai, ką pasakome apie Dievą, nulemia, ką sakome apie žmonės. Ir atvirkščiai. Mūsų Dievo samprata galiausiai atves prie to, kaip mes matome žmonės. Taip, kaip mes matome žmonės, galima dedukcijos būdu nustatyti, koks yra mūsų Dievo įvaizdis ir kokia yra mūsų Dievo samprata. Ir aš kaip kunigas esu susidūręs, kad iš tiesų žmonėse dažniausiai reikia griautis jų Dievo samprata. Tai nėra šventojo rašto Dievas, tai nėra Evangelijos Dievas, tai nėra mums tikėjimo apreikštas Dievas. Tai yra gal bobutės perduotas, gal kokio pikto kunigo išnekėtas, bet tai nėra Dievas. Ir čia užbėgdamas už akių pasakysiu, kad kada mes po iškilmėse sekmadienio Eucharistijoje, kuri yra mūsų pagrindinė Eucharistija, mes kalbame tikėjimo išpažinimą po homilijos. Pasėdim truputį, pamastom ir tada kalbam tikėjimo išpažinimą, garsiai išsakome, ką mes tikime kaip bažnyčia, ką mes tikėjome nuo pradžios, ką mes tikime dabar ir ką mes tikėsime iki kol Jėzus sugrįš. Tai tikėjimo išpažinimas yra mūsų sampratos, mūsų teologijos savotiškas pataisimas. Nes kartais homelijose arba pamoksluose arba klausimėsi Dievo žodžio, mes galime išgirsti ne taip, išgirsti ne tą. Ir po homilijos toje tyloje pasidaryti neteisingą išvadą apie Dievą ar apie mūsų tikėjimą. Kad galima būtų taip laiku pataisyti ir tai neįsisenėtų į mūsų mąstymą, mes kalbame tikėjimo išpažinimą, kuris vėl turėtų kaip tokia, nu, tokia formulė arba toks tinklelis pagrindus mum pamatus vėl duoti. Kad tos neteisingos išvados, kurias mes kartais galim pasidaryti, išklausę Dievo žodį arba homiliją, kad jas vėl būtų galima patikrinti pagal mūsų tikėjimo tą trafaretą, pagal tą pagrindinę formulę. Ar kunigas nenusipaistė ir ar mes nenusipaistėm, klausydamės ir interpretuodami Dievo žodžio. Tai tikėjimo išpažinimas yra toks, nu, pasitikrinimas. Fariziejams reikia nustatyti, ar Jėzus yra teisusis ar nusidėlis. Taigi, kadangi jie taip mato Dievą, tai dabar reikia nustatyti, kurioje kategorijoje yra Jėzus. Jie neklausė Dievo klausimo, jie mano, kad jau žino, koks Dievas yra, dabar tik reikia nustatyti pagal tokį Dievą, kur čia, į kurią stalčiuką papuola Jėzus. Ar jis teisusis, ar nusidėlis. O šiaip tai labai įdomus ir daugelio kasdienis darbas, nustatinėti aplinkui, kas yra teisieji ir kas yra nusidėliai. Įvyksta mąstymo prieštara. Iš vienos pusės Jėzus laužo įstatymą, šabo įstatymą ir tada savaime jis yra nusidėlis. Bet iš kitos pusės daro Dievo darbus. Tai yra teisusis. Nieko blogo su mąstymo prieštara ar prieštaromis. Blogai yra tai, kaip jie stengiasi jas apeiti. Faktas, kad įvyksta mąstymo prieštara. Tai Jėzus kaip ir nėra grinai nusidėlis, kaip ir nėra grinai teisusis, Dabar yra konfliktas, kaip mes jį bandome įspręsti. Ir gali būti sąžiningas sprendimo būdas, ir gali būti nesąžiningas sprendimo būdas. Kaip, ką mes darom su ta prieštara. Taigi atrodo, kad jie renkasi, galim nujausti, ne patį sąžiningiausią būdą. Ketvirtoji scena. Kad išlaikytų savo nuomonę apie Dievą, savo nuomonę, nieko nekeistų, reikia sumenkinti įvykusią patirtį, diskredituoti ir tam pasitelkiami tėvai. Gali būti, kad tėvai prisipažins, kad jis nėra nuo gimimo aklas. Ir tada paaiškės, kad tai negali būti Dievo darbas ir tada Jėzus tikrai nėra teisusis. Taigi, svarbiausia fariziems apginti savo iš ankstinę jau turimą nuomonę. Ja reikia nekeisti, nederinti su tiesa, ją reikia dabar apginti bet kokią kainą. Pasikviečia tėvus ir klausia. Ar šitas jūsų sūnus, kurį sakote gimus aklą, tai kaip jis dabar regi? Ir tėvai juos nuvylė. Deja, kad jie tik nori, kad mano, kad tėvai prisipažins, kad nėra nuo gimimo aklas, deja, jie bijo. Nemeluoja, tėvai nemeluoja, jie atsako tiesą, kokią žino, bet ne visą tiesą, kurią žino. Jie nemeluoja apie jo aklumo faktą, bet jie nenori žinoti tiesos, kaip jis pagijo. Jiegi supras, tėvai nežino, kaip jūsų sūnus praregėjo ir kas buvo tas, kuris tą padarė. Nes jie bijo, kad dėl tiesos gali būti išmesti iš sinagogos, iš bendruomenės, prarasti joje statusą. Jie nenori rizikuoti kaimynų jų nuomonę apie juos ir visą kitą, taigi jie surizikuoja nepriimti tiesos. Mes sakome, mes nemeluojame apie tai, ką mes žinome, jis buvo aklas, jis yra mūsų sūnus, bet nieko kito nežinome, klauskite į patį, jis suaugęs, jis pats sprendžia, mes nenorime čia nieko rizikuoti. Kad ir klaidoje, ar tamsoje, bet svarbiausia kartu su kitais. Kad ir klysto, bet aš jau baltą varną nebūsiu. Aš jau prieš vėją čia nepūsiu, aš jau čia vadinasi kitoks, kaip kiti nebūsiu, nes neduok Dievei įsiskirti. Ir žinote, kartais būna toks pasakymas, draugai liepė. Draugai liepė. Ir tada mes, kai bandome tą tokį draugų, kaip visi daro, argumentą sumenkyti, tai jeigu visi ugnė ir to šoksi. Žinai, sakom, kad nebūtinai visi žino, kas yra tiesa ir tada vėl tas klausimas demokratijos ir daugumos, kad dauguma nusprendė, dar nereiškia, kad tai yra tiesa. Ir dauguma gali klysti, todėl demokratija turi tam tikras ribas, kurių nevalia ignoruoti. Mes dabar girdėjome apie tokį, aš girdėjau tokį upytės zakristijoje, klausiu patarnautojų vaikų, sakau, kas naujo mokykloj, reikiagi pokalbį kokį vesti, jeigu tai neužkalbina manęs. Nu, tai sako, nieko naujo. Bet yra, sako, toks melinasis banginis žaidimas ir mum aiškina, kad jau gink Dieve, kad neturėtume mes jų kažką tai telefone ten reikia turėti atsisiuntus ar kažkaip ar numerį ir sekti tuos nurodymus 50 veiksmų atlikti. Kas čia sakau per žaidimas, aš man žinių dabar nebežiūriu. Ne kad gavėnioj sakiau nežiūrėsiu, bet tiesiog neišeina. Tai sako, čia yra toks žaidimas iš Rusijos atėjęs ir ten atlieki 50 veiksmų visokių ir ten paskui nusižudai. Tarp auglių labai populiarus ir čia dabar bandom išgelbėti. Nu ir tada, sako, mokykloj visi tenai rūpinasi, kad mes nebūtumėm įtraukti į tą žaidimą. Ir aš tada galvoju, oho, oho, kaip čia dabar nu, atsilaikyti prieš tokį, nu, kur tu ten sukontroliuosi, ką ten vaikas rašo tuo telefonu ir kas ten su juo bendrauja ir taip toliau. Ir vienintelis dalykas, ką nors sukontroliuoti tokiu atveju, tai yra bendrauti su vaiku ir ugdyti jame kritinį mąstymą. Ne dabar. Tai dabar tai taip, kas be ko, bet taip neatsitiktų, jeigu su vaikais būtų bendraujama ir jie turėtų kritinį mąstymą. Aš manau, kad tai 50 užduočių žaidimui įsitraukė vaikai, su kuriais niekas nebendrauja. Jie turi per daug laiko, minčių, kurių su nieko nereikia aiškinti, su nieko nereikia derinti ir niekas nepasako, čia yra teisinga vaikė, o čia reikia keisti. Ir aš tada sakiau vis dėlto, tai šitokių žaidimų atsiradimas aplinkoje yra dar vienas simptominis ženklas, kad mes per mažai laiko praleidžiame su savo vaikais. Mes esam darbuose paskendę, mes kituose dalykuose, mes nepažįstame, kas darosi mūsų vaiko sąmoniai, kokios mintis, kokios baimės, kokie klausimai gyvena. Gavinės pradžioje girdėjote, mes šnekėjome apie tą dalyką. Kad yra labai svarbu pažinti vaiko pasaulį, bet tam reikia skirti laiko, su juo pabūti, kad tas nuotaikas atpažintum, kad galėtum paklausti, kodėl. O, pasirodo, yra penktoji scena. Penktoji scena. Aha, buvo ketvirtoji, su fariziejais, dabar penktoji. Aha. Nu kągi, tie tėvai nieko gero neatsakė, bet šiaip taip įsisuko, viskas ten su jais gerai. Tada jie antrą kartą pasišaukė buvusi neregį ir pasakė, šlovink Dievą, mes žinome, kad tas žmogus nusidėjėlis, taigi jie jau nustatė, dabar reikia patvirtinimo. Tėvai to nepatvirtino, tai dabar mes čia kitaip tą padarysim. Fariziejai nori, kad žmogus pakeistų savo istoriją. Jų teologija Jėzų nustato kaip nusidėlį ir jiems reikia tai patvirtinančio liudyjimo. Šlovink Dievą. Čia Jozuės 7 skyrius 19 eilutė, 1 Samuelio 6, 5. Reiškia priesaika, sakyk tiesą. Kalbėk Dievo akivaizdoj. Sakyk tiesą. Bet sakyk mūsų tiesą. Sakyk mūsų tiesą, bet žmogus jau turi savo tiesą, kad Dievas veikia jo gyvenime ir dovanojo jam išgydymą. Jis jau iš pokalbio su fariziejais nustatęs, kad tai buvo pranašas, jis jau suvokė, kad tai, kas atsitiko su juo, buvo ne šiaip eilinis kažkoks gatvės incidentas, sensacija, kad tai buvo Dievo veikimo ženklas ir jis turi tą tiesą ir kažkodėl tas visas kamantinėjimas ne tą tiesą susilpnina, bet ją pradeda stiprinti. Jis dabar mato, ne ką jam sako, bet ką jis pats patyrė, matė ir žino. Ne ką jam sako, bet aš pats patyriu, aš negaliu įsiginti tos patirties. Ką jūs besakytumėt? Jie vėl klausia, kaip jis tau tai padarė? Ir tai yra policijos apklausos toks metodas. Klausk tą patį klausimą 10 kartų ir gali būti, kad žmogus pradės keisti savo atsakymą. Ypač, jeigu jis meluoja. Yra labai sunku psichologiškai išlaikyti melą, kada tavęs klausia ir klausia tą patį dalyką. Bet jeigu tai buvo tiesa, taip atsitiko, tu 100 kartų paklausi, tu vis tiek atsakysi taip pat. Bet tai buvo tardymo, sovietmečio tardymo dalykas, klausinėdavo tą pačią ir tą pačią istoriją, kad ant galo tu pavargtum nuo viso šito ir sakytum, taip kaip jum reikia, jūs turėkit, tik nustokit čia mane kamantinėti naktim tardinti po 12 ir daugiau valandų. Buvęs neregys įgauna vis daugiau savarankiškumo. Jis nebėra priklausomas nuo tėvų, jie jo net savotiškai įsižadėjo. Nei nuo kitų malonės, jis nebėra šalikeliai elgetaujantis žmogus. Jis per visą šitą dalyką čia vieni veda ten, kiti veda ten, vieni klausia tą, kiti klausia tą, bet jis pagaliau pradeda suvokti, kad jis dabar jau vaikšto, kad jis mato, kur jis eina, jis girdi, kas su juo kalba ir kad jis tai aš esu, kad aš jau esu kaip toks, aš jau esu savarankiškas, aš jau turiu savo patirtį ir jūs ką nori darykite, bet tai yra mano savasties, tai yra mano istorijos dalis. Jis kalba pats su save ir ima gintis puldamas. Geriausia gynyba puolimas. Nu, žinot, nebegalima. Tai jis tada sako, tai gal ir jūs norite būti jo mokiniais. Jis pradeda suprasti, kad jie puola jį dėl Jėzaus. Kad čia klausimas yra ne jį išgydė, ne išgydė, čia yra puolimas apie tą, kuris jį išgydė, čia apie tą asmenį. Čia vis dar esame teologinis klausimas, ar čia jis pranašas ar nepranašas. Žmogus jau pasakė savo nuomonę, jie nori, kad jis pakeistų savo atsakymą.
Gal ir jūs norite tapti jo mokiniais?
Šis klausimas atveria tikrai jų priešiškumo šaknį. Ir tada jie pasako, tai tu esi jo mokinys, o mes Mozės mokiniai. Mes žinome, kad Mozė yra kalbėjęs Dievas, o iš kur šitas mes nežinome. Nors vieną dalyką teisingai pasako. Nu tikrai nežinote, bet nelabai panašu, kad ir norite sužinoti. Nežinoti tai reiškia būti tamsoje, o sužinoti tai reiškia būti šviesoje. Tai tu esi jo mokinys. Ir taip žmogus išgirsta, atpažįsta savo naują tapatybę. Jo priešai jam pasako, kas jis yra. Aš jo mokinys? Pagalvojo. Tikriausiai. Žmogus atpažįsta savo naują tapatybę daug geriau. Taigi va, daug geriau, kada ne mes giriamės, kad esame Jėzaus mokiniai. Bet kas nors, kad ir mus kaltindamas, kad elgiamės taip, kaip elgtųsi Jėzaus mokiniai, yra daug geriau nesigirti, kad esi Jėzaus mokinys, bet būti kaltinamu, kad esi Jėzaus mokinys. Tu elgiesi kaip tas jūsų Jėzus evangelijose. Ir tada tu supranti, kad, oho, čia tai komplimentas. Kuo daugiau jį kamantinėja, tuo geriau jis supranta, kas jis dabar yra. Geresnis liudijimas nerėkianti reklama, o klausimas kodėl. Kuo daugiau klausia kodėl, tuo gilesnis ir paveikesnis tavo yra atsakymas. Todėl aš ir sakau, kunigas išeina su rožiniais drabužiais ketvirtą gavėnio sekmadienį ir turėtų virš žmonių atsirasti klaustukas. Kas čia dabar atsitiko? Kodėl? Ar jis pakeitė orientaciją? Ar vadinasi, Jozukas paskelbė naują madą šią pavasario vyrų? Ar sumaišė zakristijonas ir padavė ne tą drabužį? Kodėl? Kada atsiranda klausimas, kodėl, tada atsakymas visai kitaip mus paveikia. Tol, kol mes neturime jokio galvoje kodėl, arba neišprovokuojame to kodėl kitame, tai ką tu nori gali sakyti, ką tu nori gali daryti, poveikio didelio neturės. Anksčiau nežinojęs, iš kur Jėzus yra, dabar žmogus jau mato, supranta ir žino, kad Jėzus tikrai yra iš Dievo. Ir jis sako, tai tikrai nuostabu, kad jūs nežinote, iš kur jis. O juk jis man atvėrė akis, žinome, kad Dievas neišklauso nusidėlių. Jis išklauso tik savo garbintojus, kurie vykdo jo valią. Nuo amžių negirdėta, reiktų versti šitoj vietoj kitaip. Verčiasi. Nuo pasaulio pradžios negirdėta. Nuo kūrinijos pradžios, nuo kūrimo pradžios negirdėta, kad kas būtų atvėręs aklo gimusio akis. Taigi važiuokite, tas labai svarbu laikas, nuo kada negirdėta. Taigi Jėzus, jie sako, tu esi jo mokinys, o mes esam Mozės mokiniai, nes Mozei Dievas yra kalbėjęs, o iš kur šitas mes nežinome. O žmogus žino, šitas yra nuo pasaulio pradžios. Jėzus yra daugiau negu Mozė. Jėzus yra seniau negu Mozė. Tu visas gimęs nuodėmėse, nes negalė yra nuodėmės pasiekmė. Čia vėl pasikartoja ta pati nuodėmės teologija. Bandoma primesti tą teologiją. Tau yra taip, todėl, kad tu esi nusidėlis. Ir išvarė į lauką. Nu, kiek galima tokiam nepasiduodančiam. Yra šeštoji scena. Serialas. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę į lauką ir sutikęs paklausė, bet jūs suprantat, kad išvarė į lauką, tai išvarė ne tik išvarė iš tos vietos. Jie išvarė į sinagogos, iš bendrystės, iš bendruomenės. Tai, ko tėvai labiausiai bijojo, jam atsitiko. Tėvai liko, o jisai yra išvarytas. Jėzus sužinojo, kad jie buvo išvarę į lauką ir sutikęs paklausė jį. Ar tiki žmogaus sūnų? Šis atsakė. Pradžioje istorijos Jėzus žmogų pastebėjo ir jį išgydė. Žiūrėkime. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė aklą gimusį. Jau mokiniai paklausė taip toliau ir taip toliau. Tai tarės, jis pjovė žemę, padarė purvo į seilių, patepė jo neregio akis ir tarė jam, eik ir daugiau nusiplauk. Ar kur nors tas žmogus prašo, kad Jėzus jį išgydytų? Bet žiūrėkite, kodėl Jėzus tai padaro. Bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Dievas visą ko kūrinė, viskas yra jo nuosavybė, jis viską gali panaudoti tam, kas mano, kad yra gera. Taigi tas žmogus yra Dievo panaudojimas. Bet paskui, ką jis darys, kaip jis atsilieps, ar priims tą bendradarbiavimą su Dievu ar nepriims, jam yra duotas pasirinkimas. Taigi antras susitikimas jau yra labai asmeniškas klausimas. Tai va, visa tai yra padaryta, o dabar kas toliau? Tai vien Dievo iniciatyva. Kurti yra vien Dievo iniciatyva. Kūryba yra, mes neišprovokavome kūrybos. Tai buvo Dievo iniciatyva. Ir atkūrima, atbaigimas, kūrinijos pilnatvė, yra irgi ne mūsų provokacija, tai yra Dievo troškimas ir noras. Tačiau, ar leisime ją mus atbaigti, jisai leidžia mums pasirinkti. Dabar Jėzus jo ieško, kad atbaigtų savo darbą. Fizinis praregėjimas įvyko staiga, o dvasinis per skausmingą ginčijamasi su savais. Fizinis praregėjimas buvo labai paprastas. Eik nusiplauk visą kitą ir taip toliau. Bet dvasinis praregėjimas, kas Jėzus yra ir ką Dievas daro jo gyvenime, įvyko per labai skausmingas patirtis. Jo tėvai jo įsižadėjo. Jo bendruomenė jo įsižadėjo. Jį mušė, jį visaip klausė, jį visaip tardė ir psichologiškai persekiojo. Dvasinis praregėjimas yra labai skausmingas procesas. Ir kai jis vyksta, tai nepasivaikščiojimas parke. Ginčijamasi su savais. Ir tada žiūrėkime, atsitinka tai, kas atsitiko samarietės istorijoje. Samarietė pamatė žydą, vyrą, paskui pasakė, kad jis pranašas, paskui, kad jis mesijas, o tada dar buvo kitų pasakyta, jis pasaulio išganytojas. Tas Jėzaus atpažinimas įvyko palaipsniui jo tikrosios tapatybės. Čia lygiai taip pat. Pirmiausia, matė žmogų vardu Jėzus, tada suprato, kad jis yra pranašas, Dievo žmogus, kuris vykdo, tada, kad jis Dievo žmogus, kuris vykdo Dievo valią, nes Dievas neišklauso nusidėlių. Bet yra dar vienas žingsnis, kurį buvęs neregys turi žengti. Ir Jėzus klausė apie tą paskutinį žingsnį. Ar tiki žmogaus sūnų? O tai yra Mesijo titulas. Ir tada jis klausė, kas jis ponė? Čia panaudota viešpatė, bet iš tiesų yra serė, kas jis ponė. Ir tada Jėzus atsako, tai tas, kuris su tavim kalba. Ir tada jau nebe ponė. Tada parpuolė viešpatė, aš tikiu, ir parpuolės jį pagarbino. Jis jau patyrė Dievo dvasios veikimą, bet dabar atpažino, kad tai ta pati dvasia, kuri yra iš Jėzaus ir Jėzaus. Žmogus mato savo kūrėją, jis mato savo Dievą. Dievas nuolat kuria ir palaiko savo kūrinijos gyvybę, saugo ir gelbėja ją nuo tamsos. Dievas atbaigė savo kūrimo darbą per Jėzų ir Jėzuje. Ką mes konstatuojam? Mes konstatuojam, kad kūrinyje yra sutrūkumų. Ta trūkumą galim pavadinti aklumu. Ir Jėzus ateina išgydyti to trūkumo, užpildyti tą trūkumą, atbaigti kūrimo darbą. Ir jeigu norime, kad mumise būtų gyvenimo pilnatvė, kad galutinai įsipildytų tikroji Dievo intencija mūsų buvimu, mums reikia atpažinti ir priimti Jėzų, nes jis yra atbaigimo, jis yra pilnatvės priežastis ir įrankis. Žmogaus sūnus, tai titulas susijęs su teismu. Jėzus sako, aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, kad neregiai praregėtų ir regintieji paktų. Jeigu žmonės žmogaus, kuris susijęs su teismu. Bet Jėzus kitur sako, aš pasaulio šviesa. Aš esu šviesa pasaulio. Tai kaip vyksta teismas? Per šviesą. Jeigu žmonės tinkamai neatsakys į šviesą, jeigu žmonės tinkamai neatsakys į šviesą, šviesa tampa tamsa. Šviesa apakina. Vengti Jėzaus kaip šviesos, tai susitikti jį kaip teisėją. Arba Jėzus yra šviesa, arba jeigu nepripažįsti jo kaip šviesos, susitinki jį kaip teisėją. Jėzus kviečia sprendimui praregėti arba paskęsti tamsoje. Priimti jo tiesą, arba paskęsti savo mele, savo žinojime, kuris yra, nėra dar tiesa, jeigu nėra Dievo apšviestas. Taigi fizinis aklumas nenuodėmės pasiekmė. Dvasinis aklumas taipogi nėra nuodėmė. Nei fizinis, nei dvasinis aklumas nėra nuodėmė. Aklumas nėra valingas Aklumas nėra valingas priešinimasis dieviškojo gyvenimo kvietimui. Aklumas yra neišbaigta kūrimo dalis. Ir dvasinis, ir fizinis aklumas yra neišbaigtas kūrimas mumise. Žmonės su fizinė negalė, žmonės su dvasinė negalė, tai yra ženklas, kad mumise dar neatbaigtas Dievo darbas, kad Dievas dar turi ką daryti mumise ir tarp mūsų. Kad ne vienas nesam tobulas, kad ne vienas nesam pilnatviškas, kad jam reikia leisti pabaigti savo darbą mumise. Reikia jį įsileisti.
Tai tamsa, kurią Dievas nori atvesti į šviesą. Tai yra tai, kad Dievas be perstojo daro. Be perstojo. Ką jis ir ką mes jo mokiniai ir sekėjai turėtume irgi daryti. O tai kas tada yra nuodėmė? Jeigu aklumas dvasinis ar fizinis nėra nuodėmė, tai kas yra nuodėmė? Nuodėmė yra prisirišimas prie tamsios Dievo kūrinijos ir Jėzaus sampratos.
Ir vadinamas tai šviesa. Prisirišimas prie tamsios Dievo kūrinijos ir Jėzaus sampratos. Ir vadinamas tai šviesa. Aš žinau, koks yra Dievas, aš žinau, kas jis yra, aš viską žinau ir tai yra, kaip aš sakiau, dalinė tiesa nėra tiesa, yra melas. Ir kuo daugiau tos dalinės tiesos, tuo daugiau melo, tuo daugiau tamsos.
Nuodėmė tamsą vadina šviesa, neišmanimą vadina tiesa. Jie sako, kad mato, bet iš tiesų yra akli. Jie vadina neatbaigtą kūrinyje nuodėmę, bet tai nėra nuodėmė. Jie savo tamsą vadina šviesa, bet tai nėra šviesa. Neatbaigtą Dievo darbą vadina nuodėmė. Kituose žmonėse, jų dvasinė vadinasi arba fizinė aklumą, jų kažkokius trūkumus vadina nuodėmė. Ne. Tai yra neatbaigta kūrinyje ir ten reikia Dievo šviesos. Nuodėmė yra, kada mes neįsileidžiame tos dovanos, kurią mums Jėzus atneša. Neleisti Dievui ir Dievo dvasiai atbaigti mūsų, atvesti mūsų į gyvenimo pilnatvę, atvesti mūsų į tai, ką mes žmogiškai vadiname laimę. Ir tai reikalauja tokio vaikiškos laikysenos, vaikiško pasitikėjimo. Aš žinau, kas mane padarytų laimingu. Aš žinau, kas mane padarytų pilnu. Aš žinau, koks Dievas mane padarytų laimingu ir koks padarytų mane pilnu. Ir čia jau yra vaikščiojimas tamsoje. Aš noriu pažinti, kaip Dievas nori mane padaryti pilnu. Kaip Dievas nori mane padaryti laimingu. Ir tai yra tokia nuolanki laikysena, atvira laikysena, leidžianti jam veikti ir leidžianti jam save apreikšti. Bet mes žinome, kad kelias į tą šviesą, jis pakankamai toks žemiškai, žmogiškai skausmingas yra. Jis reikalauja atsisakyti to netikro saugumo, kurį teikia grupės mąstymas, vyraujanti nuomonė arba dar kažkas. Nes Dievo žodis, kaip dviešvenis kalavijas, jis skrodžia per visus melus, per visas iliuzijas. Juk mes žiūrime į istoriją, kaip keičiasi ideologijos, kaip keičiasi akcentai. Ir Evangelijos tiesa tikrina kiekvieno laikmečio ideologiją ir nuostatas ir sako, tai yra iš Dievo, tai nėra iš Dievo. Bet jeigu Evangelija netikrina, tai iš kur tada mes žinome, kas yra tiesa? Tada dauguma gali nustatyti tiesą. Tada grupės nuomonė tampa tiesa. Mato 6 skyrius 23 eilutė.
O jeigu tavo akis nesveika, visas tavo kūnas skendės tamsoje. Taigi, jei tavyje esanti šviesa tamsi,
Jėzus pasako, kad jeigu tavyje esanti šviesa tamsi, tai kokia baisi toji tamsa. Tai čia fariziejų šviesa, melo šviesa, o ji yra pasirodo tamsa ir yra baisi tamsa. Taigi, ne kitas žmogus, kitoks žmogus. Ir galime asmeniškai paliudyti ir pajusti, kad studijos, kad Dievo žodis, kad tikėjimas įtakoja, keičia mūsų mąstymą. Ir po kiek laiko artimieji sako, kas tau pasidarė. Tu nebe toks, nebe tokia, kas su tavim vieni tą priima kažkaip tai pozityviai, o kiti pradeda tarsi užkabinėti arba tyčiotis arba kažkaip kitaip, jos veikia tas pokytis. Taigi mes kalbame apie pažinimą, mes kalbame apie šviesą ir žinoti, kas ir koks Dievas yra. Kas ir koks Dievas yra. Yra nemažai žmonių, kur aš susiduriu ir jie niekaip negali suvokti nei Dievo gailestingumo, nei jo meilės. Jiem Dievas yra policininkas, kuris vaikšto su tuo kompiuteriu ir registruoja kiekvieną nusižengimą ir visą kitą. Ir prieš tokį Dievą vis didesnis stresas, vis didesnė įtampa ir nebespėja eiti iš pažinties ir nebespėja atsiprašinėti ir nebežino kaip atgailoti. Ir žmogus įvaro save į tokią situacija, kur ten tikrai nekrikščioniškas tikėjimas ir nekrikščioniškas Dievas. Ir supranti, kad čia Dievo samprata yra neteisinga. Tai nežinau, kur pasigavo tokį Dievą, bet Dievas toks nėra. Ir kaip tada išgydyti tą Dievo pajutimą ir įvaizdį ir sampratą. Aha. Bet dabar iš to, ką atpažįstame apie Jėzų, kaip Jėzus apreiškė, kas ir koks Dievas yra, ar tai Dievas, kurio reikia bijoti? Tai yra Dievas, kurį reikia išdrįsti, pažinti ir priimti. Bet kažkodėl mes bijome. Tai malda yra viešpatį atbaig savo kūrimo darbą mumise. Mes tą laisvę, kurią mums davei, sutinkame, kad tu atbaigtum tą darbą mumise ir kituose. Bet matote, yra materijos ribos ir yra dvasinio pasaulio ribos. Jos nesutampa. Ten, kur baigėsi materijos dalykai, dar nereiškia, kad baigėsi dvasiniai dalykai. Štai kodėl mes tikime malda užmirusius, štai kodėl mes tikime, kad ten dar nėra pabaiga, kad mes dar galime kažką tai įtakoti tų žmonių amžinai likimą, savo malda užtarimu, savo atlaidumu, kad dar yra kažkoks tai laikas iki laikų pabaigos, iki paskutinio teismo, kada galime vieni kitiems pagelbėti, net jeigu fiziškai nesame čia, dvasiškai esame susieti. Tos dvasinio pasaulio ribos, jos pranoksta materijos ribas. Atbaik mumise savo kūrimo darbą. Bet žinote, kas yra tokia išlaisvinanti ir teigiama žinia? Kad jeigu tą patiki ir supranti apie save, tai tada nenuostabu ir apie kitą. Tai mes visi esame neatbaigti. Kodėl aš pats būdamas neatbaigtas reikalauju iš kito tobulumo, iš kito, kad ten nebūtų klaidos, kad ten nebūtų vadinasi kažkokios baimės, kad ten nebūtų kažkokio negatyvo. Man tik reikia melstis, kad ir prašyti, ir linkėti, ir savo pavyzdžių liudyti, kad ta žmogus susitiktų Jėzų ir kad Jėzus padarytų tai, ko nieks kits negali padaryti. Tame žmoguje, kaip ir manyje. Kartais aš noriu tą darbą atbaigti jame. Nu, tai jeigu... Ko Dievas nepadarė, aš padarysiu. Aha. Bet dar yra kitas pavojus, kai sakiau, kada mes kategorizuojame žmonės į teisus, neteisus ir tada bandome pritemti visus ant savo tiesos ir supratimo kurpalio. Ir Dievo dvasė, Dievo žodis greuna mūsų pažinimo ribas ir tarsi jas plečia. Ten, kur mes norėtume sakyti, čia pasibaigė ir tada yra jie už tvoros ir tada esame šiapus tvoros, atrodo, kad Dievas vis nori tą tvorą tolin ir tolin ir platin nukelti, kad mes kuo daugiau įimtume visko. Ir neusistatytumėm kažkokiom pykčio arba kažkokiom pagiežos arba kažkokio teisimo tvorom. Tai klausimas, ar mes esame akli? Man atrodo, kad po šios dienos mes truputį geriau pradėjom matyti. Nes man savotiškai tai buvo, nu, aš kažkaip teologiškai ten žinojau, bet niekada asmeniškai nebuvo taip įprota atėję, kad mes esam neatbaigta kūrinyje. Aš maniau, kad Dievas mus tobulai sukūrė, paskui kažkas mums reikalus pagadino ir dabar jam reikia pataisyti. Mums reikia suremontuoti. O pasirodo, jis nebaigė darbo ir atbaigė tą darbą Jėzuje Kristuje. Ir mes dalyvaujame tam procese ir dalyvaujame ne kaip kažkokios atsitiktinės dalys, mes dalyvaujame bendradarbė ir savo laisvę turime fiziškai išgydę, neklausęs, bet dvasiškai į pilnatvę žmogų atveda, jeigu tik tada, jeigu žmogus bendradarbiauja, jeigu žmogus pritarė, jeigu žmogus leidžiasi. Bet tai tada jūs, ar dar vieną dalyką galite išgirsti. Tai matot, kiek daug yra tamsos. Mums atrodo, kad mes gyvenam labai pažangiu laiku. Aš Valkauską girdėjau vakarą, šiandien važiuodamas į Panevėžį Valkausko, žinote, tas ekstrasensas, teologijos daktaras, kunigas. Tai sakė, žmonės nesupranta, kiek daug yra tamsos aplinkui. Jie mano, kad jie gyvena šviesoje, bet jie gyvena didžiulėje tamsoje. Jie paviršutiniškai viskas atrodo blizga, bet realiai viduje yra daug pasimetimo, daug sumaišties, daug beprasmybės. Ir mėlynasis banginis yra įrodymas, kad labai daug mūsų vaikų, kurie manome, kad gyvena šviesoje, gyvena tamsoje. Nes nėra to kritinio proto, nėra to bendraimo, nėra artimo žmogaus šviesos, kuri pažintų, kas ten prote darosi. Ir tada, kur mūsų akcentai susidėlioja ir kuo toliau, tuo labiau suprantu, kaip tas 50 metų to sovietmečio, kaip mus aptemdė. Ir mes gal fiziškai kažkaip išviesėjome, mūsų aplinka sušviesėjo, mūsų buitis pilna baltų šaldytuvų, mikrobangių ir vadinasi skalbimo mašinų, to baltumo tokio šviesumo. Bet realiai visa kita tai ir toliau skendi tamsoje ir kažkodėl tai, kaip yra svarbus bažnyčios darbas ir kaip reikia, kad toje bažnyčioje bažnyčia įdarytų, tai reiškia ne tik kunigai, kad kuo daugiau žmonių suprastų, ką reiškia tikroji šviesa, ką reiškia tikras pažinimas. Man labai patiko Žibartonių mokykloje, kai buvau tam renginy ir kai mokytoja Daiva įstojo ir sako, mus čia tikrino tokie visokie ir pasakė, nu kągi, truputį per daug užsižaidėm demokratiją. Nelabai žinodami, kas tai yra, nelabai suvokdami, kokios tai yra ribos, ypač mokymosi, bet ne tik mokymosi, ir politikos, ir kitur, sužaidėm demokratiją ir dabar turime pradėti vėl kalbėti apie ribas, apie taisyklės, apie kontrolę. Pasirodo, tai irgi yra demokratijos dalis. Mes manėm, kad buvom taip kontroliuojami, taip vadinasi spaudžiami, kad įsilaisvinimas reiškia nieko, visiškai nieko šito neturėjimas. Ir tada nuvėjome į kitą kraštutinumą, kur nebeaišku, kas kam už ką atsiskaito, o pasekmės yra blogų sprendimų, bet neberandam nieko už tai atsakingo ir niekas nebenori prisimti atsakomybės. Ir tada yra kvietimas vėl grįžti į tam tikrą balansą, į tam tikrą pusiausvyrą. Taigi aš džiaugiuosi, kad šventas raštas yra skelbiamas, kad mes jo domimės ir aš tikrai žinau, kad jūs, kur turite galimybę, kai kas klausia, kodėl dalinatės. Ir taip tas pažinimas auga čia, yra klausančių daug daugiau, negu čia sėdė, aš žinau. Ir tas yra labai džiugu, nes jūs tą žinią galite paskelbti tai žodžiais, tokia forma ir tokiu momentu, kada žinote, kad tie žmonės tikrai klauso arba ką jie išgirsta ir kaip jie statosi savo pažinimą. Tai toks nematomas gražus, bet vat neregio darbas kitą kartą per tą priešiškumą, per kažkokį nesupratimą. Kad daugiau būtų šviesos. Ir tada vėl mūsų malda viešpatė, atbaig savo darbą. Mumise kiekviename iš mūsų. Ir mes tame atbaigime dalyvaujame. Ateinantį trečiadienį skaitysim Jono Evangelijos 11 skyrių, 1:45 eilutės. Ohohohoho. 11 skyrius, 1:45 eilutės. O jūs kada nors pagalvojate, o tai kas laukia tų žmonių, kurie nėra šitam kelyje? Taigi tiek daug tikinčių žmonių mano, kad jie ir tiki gerai, ir užtektinai, ir Dievo, ir vieni kitiem patinka, ir kad jų laukia nu, viską, kas tik geriausia, ir tokių klausimų, kokie mes čia atklausėme, ir kitą kartą save varginame, jie net nemato reikalo vargintis. Tai kas laukia jų? O dabar mano atsakė, čia mūsų atsakomybė. Žinote atsakymą? Čia mūsų atsakomybė yra, ką mes su žinojimu darome dabar. Ir kaip įnešame tą kokybę į savo gyvenimą ir į kitų gyvenimą. Dievas kažkaip tai ras būdo tikriausiai pateisinti ir pasiteisinti, bet mum tai pasiteisinimo nebėra. Mes tai jau žinome. Bet žinote ir teisinė diktum, kad nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Bet tada vėl dar supraskite, kaip Jėzus, kaip atkuriantis, atbaigiantis kūrinyje Jėzau, nu, pavadinkim agentas. Angliškai gerai, tas lietuviškai nelabai gerai skamba, bet angliškai jis yra agent of God. Kaip tas agentas pasiekė mus, tas atbaigimo šviesos, kaip žodis. O žodis reikalauja būti išgirstas, būti perskaitytas, tai yra intelekto, tai yra mūsų, nes tai didžiausia, kas, ko mes įsiskiriam iš visos kūrinės savo mąstymu. Tai tas žodis yra skirtas mūsų mąstymui. Mes turime mąstyti apie Dievą. Mes turime Dievą mąstyti. Mes turime jį pažinti. Ir todėl man gera girdėti, kad bažnyčia intensyviau ir intensyviau kalba apie Dievo žodį kaip pagrindą mūsų tikėjimo. Kaip pagrindą. Ne tik tos maldelės ir visi kiti dalykai, bet racionalus pagrindas, kodėl mes tai darome. Juk ne vienas man paliudijote, kad gyvenimą baigėt nugyventi, nežinojote, kas tos mišios yra ir kodėl ten yra ir visa kita. Bet dabar, kai žinote, kodėl ir kas ir kaip yra, visai kitaip žvelgėte į tą patį ritualą ir kas ten vyksta. Ir atsiranda visai kitoks santykis ir vertinimas tų apeigų, kodėl ir kas vyksta. Tai mūsų mąstymas, ypač tikėjimo srityje, tai tikrai yra labai primityvus. Ir tada nenustepkime, kad mes net pažįstame nei Dievo veikimo savo gyvenime, nei tų galimybių, kurias jis veikdamas mūsų gyvenime mums suteikia. Ta, ką jis gali mūsų gyvenime padaryti. Ir tada liekame labai vieni arba labai vieniši. Ir tada liekame labai įsitempę. Dėl pastangų kažkaip išgyventi, kažkaip išlikti, nes manome, kad tai yra tik mūsų užduotis, o tai yra mūsų užduotis, nes yra susiję tik su mūsų mąstymu, taip kaip mes matome. Mes savo mąstymu turime kažkaip atbaigti viską čia. Ir tai yra daugiau negu mes galime, bet jeigu mes įsileidžiame Dievo žodį, logos, Dievo mąstymą į savo gyvenimą, mūsų galimybės visai kitokios pasidaro. Ir tada mumise atsiranda daugiau tokio, aš sakyčiau, tai, ką girdime mišiuose, tokios ramybės. Tokio kažkokio tai savotiško saugumo, tokio kažkokio tai subalanso tolygumo, tikrumo. Mus sunku, kaip aš sakiau, išversti iš koto ir dideliu džiaugsmu, bet ir dideliu skausmu. Mes kažkaip tai Ir vieną, ir kitą priimam kaip to paties dėmenis ir kad kažkuriuo metu esame ten, kažkuriuo metu esame ten. Ir kaip šiandien girdėjom homilijoje, tą pusiausvyrą išlaikyti tarp skersinio ir tarp vertikalės ir horizontalės. Tai yra įtampos ženklas. Juk jeigu nėra tvirtai surišta meilės, tai nuolat vyksta va šitas fliuktavimas, bangavimas. Kuo stipresnė meilė, tuo geriau yra surišti tie dalykai ir tuo lengviau tą pusiausvyrą, tikrą pusiausvyrą išlaikyti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius.
Dalykti jos nuo šventosios dvasios.